Marko chipatulo 16. Palazua la sabata likati la jumpa, Maria wa kumagadala, Maria nyina wa Yakobe na Salome wakagula vya kunukisikira kuti wakapakazi kitupi la Yesu. Na mlenjilenji pazua la kudanga musabata, apozua likati la fumawaka, wakaruta kudindi. Ndipo wakayawesikananga kuti.
Kasi ndinjani wamkutu usikirapo olibwe pamuliango wa dindi.
Para wakati vinuska maso wakawona kutilibwe la usikikapo kali pa dindi. Likavalibwe likuru chomeni. Wakati vanjira mudindi, wakawona mnyamata mwene uyo wakavwara munjilira utula. Wakara kudela la mariero, ndipo iwo wakazukuma. Mnyamata wakavapalira kuti.
Lekani kuzukuma. Mukupenja Yesu wa Nazareth uyo wakampaika pampinjika. Wauka kuwakufwa. Walipano chara. Wonani maro aga wakamgonekapo. Kweni rutani mukapalire wasambiri wake na Petros. Kuti, wamdangirirani ku Galilea. Ndiko mwamkumuona ngandi umo wakampalirani.
Pene papo wakafumama mudindi na kuchimbira. Wakatentema na kuzizwa pa ivyo wakawona. Wakayawoya kantu kuwaliose chala chifukwa wakawa na wofi. Yesu wakati wauka kuwakufwa na mlenjilenji pazuwa la kudanga la sabata, wakawonekera danga kwa Maria wa kumagadala, mwene uyo wakafumyamo viwanda vinkonde na viviri. Maria wakaruta kuyakabapalira au wakakalanga na Yesu, apo wakatengiranga na kulira. Para wakati vapulika kuti Yesu ngwa moyo, na kuti Maria wa kumagadala wa muona kuti wakapulikana chala. Pamanyuma pa ichi, Yesu wakawoneka mukaviro kanyake kuwasambiri waviri wa iwo, apo wakarutanga kwao. Pene papo wasambiri awa wakawerera na kuyakabapalira wanyao kweni kuti wakapulikana nao chala. Pa umaliro, Yesu ukajirongola kuwasambiri wake kumi na yumoza apo wakarianga. Wakabachenya chifukwa chakula kupulikana kwao. Ndiposo na unonono wa mitima yao. Pakuti wakaura kugomezga au wakamuona wakati wauka kuwakufwa. Ndipo wakati kwa iwo.
Rutani musharushose! Muka parazge utenga uweme kufirengiwa vyose. Yose uyo wakugomezga na kubabatizika wankuponoskeka. Kweni uyo wamkuura kugomezga wamkutaika. Au wamkupulikana wamkuchita vimanyikwiro ivi. Muzinarane wamkufumisika viwanda. Ndipo wamkuyohoya mviyoyero vya chilendo. Wamkukora njoka. Ndipo usange wamkumwa kantu kakukoma. Kuti wamkupwetekeka chara. Wamkuwika mawoko gawo pabaruwari. Ndipo wamkuchira.
Fumu Yesu wakati wayowoya nawo wakatorekera kuchanya. Ndipo wakakara kuwoko na maliero na chimuta. Ndeula wasambiri wakaruta ndipo wakayaka parazga kosekose. Apo fumu ikateveta nawo pamoja na kukozga uparazi wawo na vimanyikwiro. Amen.